Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju, prvi julski dan na internet su stranici našeg radija. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o građanskim protestima u Crnoj Gori i bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Sagovornici su bili aktivisti nevladinih organizacija koje učestvuju u protestima. Vanja Ćalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. Razgovaralo se o tome šta je navelo ljude u Podgorici i Banja Luci da krenu u protestne šetnje, šta je glavni cilj protesta u Crnoj Gori, a šta u Republici Srpskoj, šta radi vlast da bi zaplašila učesnike protesta, kako opozicija nastoji da iskoristi pobunu građana da bi ostvarila svoje ciljeve, kako se policija odnosi prema protestima, a kako režimski mediji pokušavaju da diskredituju proteste tvrdnjom da su oni u službi stranih sila, kako su učesnici protesta pobijedili strah od represalija, kao i o tome može li se mirnim protestima natjerati vlast da promijeni odluke koje su na štetu građana. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se može postići građanskim protestima. Naši sagovornici su dvoje aktivista koji predvode građanske proteste u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Vanja Ćalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. Gospođo Ćalović, šta je motivisalo građane u Crnoj Gori da krenu u protestne šetnje?
Pa ključni razlog je bila korupcija, odnosno to što su građani konačno mogli da povežu troškove korupcije sa svojim kućnim budžetima, sa onim što svakoga mjeseca moraju da izdvajaju. Dakle, došli smo u situaciju gdje je cijena električne energije toliko bila visoka da prosječan građanin jednostavno sebi nije mogao da priušti da plati sve to. Umeđu vremenu, novac koji bi trebalo da iskoristi Elektroprivreda za ulaganje i za smanjenje raznih gubitaka se drži u prvoj banci koja je u vlasništvu braće Đukanović i na taj način se održava njen opstanak. Ali ono što je bilo suštine, što je zaista pokrenulo ljude, to je što su shvatili da moraju da plaćaju troškove korupcije u svojim računima za električnu energiju, koji su ozbiljno prijetili ogromnom broju stanovnika Crne Gore da bukvalno prežive, da ekonomski na bilo koji način prevaziđu posebno zimski mjesec.
Gospodine Dakiću, šta je građane Banja Luke izvelo na ulice?
Prije svega bih rekao da ja nisam organizator ili koordinator ovih svih protesta u Banja Luci koji se dešavaju već mjesec dana, već samo jedno od udruženja koje pokušava pomoći građanima da na neki način formulišu taj svoj stav prema institucijama. Šta je stvarni razlog? Okidač za ove proteste je uništavanje jedne zelene površine u centru grada. To je jedan park koji nije bio zvanično park, međutim korišćen je kao park, imao je drveće, klupe, znači infrastrukturu, i preko noći je u stvari taj park regulacijnim planom pretvoren u građevinsko zemljište. Kada je počelo uništavanje te zelene površine, građani su izašli na ulicu i pokazali da se ne slažu s takvom odlukom. Međutim, nije samo uništavanje parka to što je izvelo građane na ulicu i što ih već na ulici drži mjesec dana. To je uopšte generalno nezadovoljstvo stanjem u društvu, ovo što je Vanja pomenula, znači korupcija koja je na izuzetno visokom nivou, sprega institucija Republike Srpske i kriminalnih grupa koje žele što prije da nešto što je javno dobro pretvore u privatno dobro i da jednostavno oduzmu građanima mogućnost da uopšte kvalitetno žive u Banja Luci na ovim prostorima u nekoj bliskoj daljoj budućnosti.
Gospođo Ćalović, šta je glavni cilj protesta u Crnoj Gori?
Glavni cilj je da vlada bude odgovorna i da vlada radi u javnom interesu, da se pokidaju mreže između pojedinaca, posebno izvršnoj vlasti i organizovanih kriminalnih grupa, i da jednostavno počnu da se donose odluke koje jesu u korist građana. Ono što je jedan od zaista velikih izvora nezadovoljstva je proces privatizacije, ne samo u smislu što je veliki broj građana ostavio bez posla i što je ogroman broj preduzeća zatvoren, što jedan značajan dio crnogorske privrede više ne postoji, već i zbog toga što ona preduzeća koja su ostala ona koja su prodata. Ta preduzeća danas uživaju velike subvencije od strane države i njihove dugove vraćaju građani. Evo samo posljednja činjenica da kombinat aluminijuma duguje 350 miliona eura i da nekih 150 miliona je otprilike garantovala država da će vratiti i da je ta isplata već počela. I činjenica da su građani, zahvaljujući tome, dobili nove poreze, nove takse, takozvani porez euro po euro, da bi vratili dug koji je potrošio kombinat aluminijuma. Čak ni to ne bi bilo toliko strašno i ljudi bi to prihvatili kada bismo znali da je to sada jedna modernizovana kompanija, kompanija koja ima budućnost. Ali mi vidimo da 5 godina nakon privatizacije kombinat aluminijuma i dalje izgleda onako kako je ranije izgledao, dakle da ulaganja nisu bila izvršena u tu fabriku i da je taj novac negdje nestao. Da se niko ne bavi time gdje su završile te pare koje mi danas moramo da vraćamo. Iznad svega koje mi danas moramo da vraćamo offshore kompanijama koje su majke kompanije firme koja je vlasnik kombinata aluminijuma, a zna šta je vlada Crne Gore garantovala. Dakle, ono što građani traže, to je da se snosi odgovornost, da se zna ko su pojedinci koji su učestvovali u koruptivnim radnjama, da ti pojedinci snose odgovornost, idu u zatvor i da novac bude vraćen. Jer znate, u Maloj Crnoj Gori 350 miliona eura je ogromno, jer je to skoro trećina kompletnog budžeta države. Tako da je to nešto što mi jednostavno više ne možemo da finansiramo, jer ovo je zemlja koja ima najveći jaz između najsiromašnijih i najbogatijih u regionu. Prema zvaničnim podacima vlade, ovo je zemlja u kojoj svako 10. dijete živi u apsolutnom siromaštvu i jednostavno u kojoj više ljudi nemaju dovoljno izvora iz kojih mogu da pokriju sve te razne troškove korupcije koje su odgovorni dogovorili. I to je i razlog što građani traže drugačiju vladu. Vlada koja radi u javnom interesu, vlada koja nećemo da se plašimo.
Gospodine Dakiću, šta je glavni cilj protesta u Banja Luci?
To je možda malo teže odgovoriti obzirom da svaki građanin koji je učestvovao u protestima u posljednjih mjesec dana ima neki svoj razlog. U svakom slučaju jeste to da građani žele da vlasti budu odgovornije prema građanima, da se u ovom konkretnom slučaju pred lice pravde izvedu oni koji su prekršili zakone, jer imamo već dovoljno dokaza o tome da su najviši predstavnici vlasti učestvovali u tom kršenju zakona. Ono što jeste sporno je da su svi oni izašli i rekli da je sve to legalno i da nema nikakvih spornih detalja. Međutim, ono što je drugi cilj, u stvari nešto što je konkretnije, to da tražimo svu dokumentaciju koja bi potkrijepila te njihove tvrdnje da je sve legalno. Mi znamo da nije, jer imamo već određenu količinu dokumenata koju su nam čak dostavljali ljudi iz institucija, ali koji se nisu smjeli javno predstavljati, naravno, ali su htjeli da pomognu građanima jer su svjesni u kakvim institucijama rade i oni sami žele da te institucije budu oslobođene od kriminala i da jednostavno budu u službi građana.
Gospođo Čalović, da li su protesti u Crnoj Gori zabrinuli vlast?
Jesu, normalno, zato što su to prvi protesti koji nisu vezani za nacionalna pitanja. To je prvi put i kada u Crnoj Gori da dolaze građani koji su svih vjera, nacija, religija, koji glasaju iz različite političke partije. To su prvi protesti kojima su se pridružili i glasači vladajućih partija. Mi smo imali i proteste po drugim gradovima gdje su govorili ljudi koji su u vladajućim partijama, koji su ih otvoreno nekada podržavali, koji jednostavno smatraju da je dosta i da je bilo vrijeme da se počne ne dešavati neka druga priča u Crnoj Gori. Mogu vam dati primjer, recimo u Rožajama, koji je 90% nego bukvalno preko 90% građana Rožaja su glasali za nezavisnost i glasali su za vladajuće političke partije. Mi smo imali jedan nevjerojatno dobar protest upravo u Rožajama i ogroman broj ljudi iz Rožaja koji dolazi, jer su Rožaja istovremeno i grad sa najvećom stopom nezaposlenosti u Crnoj Gori. Tako da je to nešto što je njih iznad svega zabrinulo. Ono što je posebno bilo neobično za ove proteste, to je što oni traju. U Crnoj Gori kad su se dešavali protesti, oni su se dešavali jedan dan ili dva dana i bez srećega i nije postojalo ništa što ima neki kontinuitet i što pokazuje jednu upornost da se pruži otpor takvim odlukama, jer ništa ne može da se uradi preko noći, može nasiljem, ali to nije rješenje. Mi duboko vjerujemo da ovi protesti moraju biti mirni i nenasilni, moraju dovesti do promjena u Crnoj Gori po prvi put na miran način, jer mi u svojoj istoriji nikada, ali nikada nismo imali promjenu vlasti ili promjenu bilo kakvu koje nije prethodilo neko nasilje. Tako da u tom smislu ono što njih jeste zabrinulo, to je što dakle protesti traju, ovo je već 6. mjesec, evo polako ulazimo i u 7. Sa druge strane, taj otpor se širi i sve veći broj građana se uključuje. E, to je ono što je njih najviše zabrinulo. To što ne mogu da nas zaustave, ne mogu da nas zastraše, ne mogu da nas povežu sa političkim, nacionalnim, vjerskim i drugim podjelama u Crnoj Gori, iznad svega ne mogu da kažu da smo mi neko ko će da bude revanšista prema državnoj administraciji. Ne, mi smo poslali jasnu poruku poruku, mi želimo da ih pobjedimo znanjem i kulturom, jer mi želimo drugačiju Crnu Goru.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o građanskim protestima u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Sagovornici su Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne okoline u Banja Luci, i Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dakiću, da li je vlast u Republici Srpskoj ozbiljno shvatila građanske proteste, s obzirom da ih ranije nikad bilo, s obzirom da su oni iznenada došli i s obzirom da toliko dugo traju?
Veoma su iznenađeni, to imamo informacije, znači, iz institucija, iz same stranke, čak i iz međunarodne zajednice, koji govore o tome, ono što čime su iznenađeni, upravo to da je to građanska inicijativa. Šta više, nema nikakvih vođa ovih protesta i to je ono što ih u stvari u velikoj mjeri zbunjuje. Ne znaju na koga da usmjere svoju propagandnu mašineriju da bi diskvalifikovali proteste. Veoma su zbunjeni i ono što je sada činjenica jeste da oni uopšte ne znaju šta bi da rade. Znači, ono što sad trenutno rade, pokušavaju da vremenom da dobiju to da možda ti protesti splasnu. Međutim, ono što ja lično primjećujem jeste da ljudi svakim danom dobijaju sve više energije i neke, da kažem, vjere da je moguće zajedno na tim građanskim osnovama u stvari izmijeniti ovo društvo.
Gospodo Čalović, ima li pritisaka na nevladine organizacije koje predvode ove proteste?
Pa naravno, zato što se režim plaši promjena i zato što neće da snose odgovornost, i naravno pritisci su počeli vrlo brzo. I mogu da vam dam samo jedan primjer. Mi smo imali čak i situaciju da nam je Nasser Keljmendi, poznati narkobos, nekoliko dana prije nego što ga je Barack Obama proglasio narkobosom i tražio reakcije američke administracije po tom pitanju, uplatio nekih 200 eura na žiro račun za organizaciju protesta, sa ciljem naravno da nas diskredituje i da se objavi takva neka informacija. Međutim, mi smo to saznali i mi smo naravno taj novac vratili i onda smo došli u ne baš tako jednostavan sukob sa jednim vrlo opasnim čovjekom. Da vam ne govorimo o pritiscima koji su se dešavali našim aktivistima, gdje jednostavno su se oni kretali od nekih klasičnih zastrašivanja i ucjena do ponuda i do činjenice da svaki put kada građani iz drugih gradova dolaze u Podgoricu na proteste, da su na tim autobuskim stanicama policajci koji popisuju ljude koji ulaze u autobuse. Ono što je također postalo sve više evidentno, to je da određeni mediji više ne prezaju ni od objavljivanja ličnih podataka, podataka o tome recimo gdje ja živim, tablica, bilo kakvih detalja, suštinski stavljanja mete na pojedince koji su uključeni u cijelu ovu priču.
Gospodine Dakiću, ima li pritisaka na učesnike protesta u Banja Luci?
Da, određeni pritisci postoje, ne možda ovako veliki kao što je slučaj u Crnoj Gori, ali ovdje su postojali pritisci, podnijeli su neke krivične prijave protiv nekoliko učesnika. Ja sam dobio poziv na informativni razgovor, iako ja nisam organizator, međutim, pošto sam se često pojavljivao u medijima i davao izjave, čak sam dobio to, u stvari, na Svjetski dan životne sredine, što je onako apsurdna situacija da predsjednik Centra za životnu sredinu dobije baš na taj dan dobije poziv. To su iskoristili, da kažem, opozicione partije da ukažu na to u samoj Skupštini Republike Srpske, gdje je to stvarno izgledalo nevjerovatno da vlast se koristi i policija koristi se takvim metodama zastrašivanja. Nakon toga čak i policija počela malo oštrije da reaguje prema ljudima koji šetaju, jer to kod nas mi ne zovemo da su to protesti, nego su šetnje. Gdje u tim šetnjama su roditelji sa djecom, čak s djecom u kolicima, na biciklima, znači jednostavno to je potpuno miroljubiva grupa, međutim policija i vlasti primjećuju se da bi željeli da to budu nasilni skupovi gdje bi onda oni mogli da oslobode te svoje poluge kontrole. Do sada to nije bio slučaj, ja vjerujem da će ovi protesti ostati, ove šetnje ostati mirne i da u stvari neće se dati povoda vlastima da iskoriste policiju u skretanje pažnje na neku, da kažem, nasilnost, ljudi koji zahtijevaju pravdu, pravednije i humanije društvo i da zakoni budu isti za sve.
Gospođo Čalović, kako se policija odnosi prema protestima u Crnoj Gori?
Upravo jednu sličnu situaciju imamo i ovdje. Znate, prije prvog protesta širila se jedna nevjerojatna klima zastrašivanja, da će tu da bude molotovljevi koktela, da ljudi treba da se spreme, da ponesu razno oruđe i tako dalje. Mi smo od prvoga dana govorili to su mirni i nenasilni protesti. Policajci nisu naši neprijatelji. Policajci su žrtve žrtve, oni su u plavo, mi smo u žuto, mi i oni i mi smo žrtve i nema nikakvog razloga da se mi tučemo sa policijom. Nisu obični policajci ti koji su odgovorni za ovo što nam se dešava, nego njihovi šefovi i oni koji se nalaze u izvršnoj vlasti i oni koji se nalaze u sjenci, a vuku konce. I mi smo imali raznih provokacija i vidjeli smo čak i pojedine policajce koji su dolazili na te događaje i neke grupice koje su snimale raznoraznim i kamerama i mobilnim telefonima, vidjeli smo ih i po krovovima kako su snimali građane koji su tu da šetali i kako su pokušavali da na neki način provociraju. Međutim, mi smo od samoga početka, dakle, pozivali građane da budu naši redari, da oni obezbijede da ovi naši zajednički protesti budu mirni i dostojanstveni, da budu građanski, i došli smo do toga da su sada na protestima i mladi i stari, ovo što kolega kaže, ljudi sa malom djecom u kolicima koji dođu i šetaju, jednostavno u toj šetnji znaju da ne postoji ništa što može da im se desi, jer nema razloga, jer mi nismo neko ko želi da ruši Crnu Goru, mi nismo neko ko želi da polomi bilo šta ili zapali bilo šta, mi samo želimo da oni koji su rušili i palili i po Crnoj Gori i po drugim zemljama snose odgovornost.
Gospodine Dakiću, režimski mediji vas optužuju, ne vas, nego proteste, učesnike protesta, optužuju da su oni nečiji instrument, neki kažu da služe opoziciji, neki opet da je sve organizovano iz Sarajeva da bi se naškodilo Republici Srpskoj.
Vlasti koje su u veoma nezavidnoj poziciji zbog toga što građani traže samo ono što bi trebalo biti javno, a to je dokumentacija koja potkrepljuje tvrdnje da je sve legalno. Oni su pokušali preko medija koji su, iako javni, znači prije svega javni servis radio televizije Republike Srpske, koji plaćaju svi građani Republike Srpske, je stao isključivo na stranu vlasti sa ciljem zaštite te vlasti, a s druge strane diskreditacije ovih ljudi koji već mjesec dana šetaju i ukazuju na kršenje zakona, jedno flagrantno kršenje zakona. Javni servis ili ignoriše potpuno, znači, da se bilo šta dešava, iako smo mi išli i pred njihovu zgradu nekoliko puta da ukažemo, ljudi su zviždali, stvarali buku, da privuku pažnju tih koji bi trebali da prenesu njihovu poruku prema drugim građanima Republike Srpske, međutim oni su pokušali da prikažu lažno da ovi ljudi koji protestuju imaju neke interese, upravo kao što ste rekli, da li neke opozicione političke partije, da li iz Sarajeva da dolaze nekakve instrukcije, da li međunarodna zajednica ili nekakve strane organizacije to instruiraju. Jednostavno pokušali su na sve načine da diskredituju, međutim nisu uspjeli, jer građani su uvidjeli da iza ove grupe ljudi samo stoji iskrena želja da se oni koji su prekršili zakone izvedu pred lice pravde i da snose odgovornost za svoje pogrešno upravljanje institucijama u kojima radi.
Gospođo Čalović, da li vas optužuju da ste u nečoj službi?
Pa za Boga, to je glavni način odbrane režima od bilo kakvog pokušaja otpora. Nas su optuživali od toga da smo instruirani iz Srbije, pa im je to postalo mali problem zbog toga što su mnogi ljudi koji su se jasno deklarisali kao Crnogorci i mnogi ljudi koji pripadaju manjinskim narodima se uključili u cijelu priču, pa su nas onda optuživali kako mi hoćemo nasilje i to se naravno pokazalo da nije tačno. Onda su nas optuživali da iza nas troje strane obavještajne službe. Mi smo rekli nema problema, vi ste do sada vladali zahvaljujući paranoji, zahvaljujući uvjerenju građana da ste vi tu jer vas drže iz Amerike i iz Europe. Ako vi mislite da treba sada da objasnite da Amerika i Europa su odlučili da je vaš kraj, izvolite. Ne, ono što je specifično u Crnoj Gori, nas ne optužuju da proteste organizuje opozicija iz razloga što mi imamo donekle i problema sa samom opozicijom. Znate, poslije 20 i nešto godina vladavina jedne iste strukture, opozicija je značajno oštećena i u samoj opoziciji postoje mnogi pojedinci i mnogi elementi koji su vrlo bliskoj saradnji sa ovakvim režimom. I zato smo mi ukazali na neke pojedince koji direktno štite interese firmi čiji su vlasnici gospodin Đukanović i njegova familija. Mi smo ukazali na to da opozicija mora da ozdravi i mora da se promijeni i mora da pokaže da jeste alternativa ovome režimu. Jer ako ona nije alternativa i ako je ona u stvari u sprezi i u saradnji, makar jedan njen dio, sa ovim režimom, mi onda ne možemo da govorimo o tome da je moguća politička promjena.
Gospođo Čalović, a da li opozicioni lideri pokušavaju da iskoriste građanske proteste za svoje političke svrhe?
Opozicioni lideri naravno podržavaju same proteste retorički i svakako jesu neko ko zvanično govori da je tako nešto veoma dobro. Međutim, od kada smo počeli da tražimo da oni naprave neke konkretne korake i pokažu da su dio rješenja, od tada su počeli neki otpori. Nama su mnogo manje važni lideri kao lideri, i centri moći i u vladajućim i u opozicionim političkim partijama. Nas interesuju građani, građani koji podržavaju te partije, građani koji glasaju te partije, jer mi znamo da će se politički lideri okretati onako kako se okreće njihovo članstvo. Dakle, nas interesuje da građani, bez obzira na to za koje partije glasali, od tih svojih političkih lidera traže jedno isto, da nam ponude ozbiljnu alternativu, pojedince koji nisu povezani s organizovanim kriminalom i realan program koji nije zasnovan na nacionalnim pitanjima, pitanjima zastave, jezika, crkve i tako dalje, čime nas svađaju i truju u posljednjih 20 godina, nego na realnim ekonomskim parametrima, socijalnim parametrima i na realnim parametrima koji se odnose na to kako vratiti ukradeni novac u budžet da Crna Gora ne bi doživjela bankrot.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o građanskim protestima u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Sagovornici su Vanja Ćalović, direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne okoline u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dakiću, kakav je odnos opozicije u Republici Srpskoj prema vama? Da li oni pokušavaju da se pridruže vašim protestima?
U samom početku ovih šetnji, ovih protesta, su čak i dolazili na ta okupljanja gdje su i zbog toga nam pripisivali da smo uz neku političku opciju. Međutim, vrlo brzo smo mi pokazali svojim djelovanjem da jednostavno ne preferiramo ni jednu političku opciju, a međutim da ćemo prihvatiti pomoć bilo koje političke partije, čak i vladajuće, ukoliko želi da pomogne građanima da dođu do svojih ciljeva.
Gospođo Ćalović, koliko strah sprečava ljude da se pridruže protestima? Ovi koji su izašli na proteste, oni su pobedili strah, a šta je sa ostalim?
Mnogo. Strah je zaista najveća prepreka i strah je zaista najveći problem, posebno ljudima u državnoj administraciji, ali i onim koji su primaoci socijalne pomoći, onima koji rade u privatnim firmama, onima koji su vlasnici malih i srednjih preduzeća, dakle oni se boje revanšizma. I strah je zaista jedan veliki izazov za nas u smislu da pokažemo ljudima da nas ima mnogo, da nas ima toliko mnogo, da mogu jednoga da otpuste ili dvoje ili petoro ili desetoro, ne mogu da otpuste hiljade i hiljade nas. I ono što je vrlo važno, dakle, to je da svi ljudi koji su uključeni i u organizaciju protesta i koji su volonteri i aktivisti i oni koji dolaze na proteste, da znaju da ćemo pomoći i stati iza svakoga, svi zajedno. Ali to je jedan najveći izazov zaista. I to je i razlog što smo mi pokušavali da na neki način ljude oslobodimo straha. Prvo, kroz te šetnje koje smo imali, recimo, mi smo posjećivali između ostaloga i zgradu Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer u Crnoj Gori nikada nije došlo do istinske reforme obavještajnih službi i mi znamo da se te službe i dalje služe istim onim metodama kojima su se služile i ranije, i naravno da se u tim službama i dalje nalaze kadrovi koji su povezani s organizovanim kriminalom i koji su makar upoznati, ako ne i direktno odgovorni za neka politička ubistva koja su se dešavala u prethodnom periodu. Dakle, ljudi se boje obaveštajne službe i mi smo ih pozivali da svaki put kada prođemo pored obaveštajne službe, da mi njih slikamo, da mi njih slušamo, da mi stanemo, nasmijemo se za kolektivnu fotografiju. Jednostavno da ih provociramo i da im pokažemo. Mnogo nas je, ne možete na ništa jer smo zajedno. Druga stvar koju smo pokušavali da uradimo, to je dakle da pokažemo ljudima da taj autoritet režima, posebno autoritet pojedinaca koje personifikuju režim, nije tako strašan i da mi možemo i da se nasmijemo tom autoritetu, jer na taj način se autoritet smanjuje. I to je i bio razlog što smo izvodili mnoge akcije koje su pokazivale u stvari koliko je režim slabir, ne zna kako da reaguje. Dakle, oni su imali dva izbora. Jedan je bio da nas zaustave i da nas uhapse, što nisu željeli da urade jer nisu htjeli da pokažu svoju pravu prirodu, jer su oni navodno kvazi demokratski. Drugi je bio da nam dozvole to da radimo. I samim tim što su nam dozvoljavali, pokazivali su da ljudima da, eto, to se smije. Dakle, mi možemo da dođemo sa kasicom prasicom koja simbolizuje prvu banku na kojoj se nalazi glava Aca Đukanovića i možemo tako da prošetamo kroz centar Podgorice i da kažemo da mi svakog dana kao građani plaćamo ono što troši prva banka, odnosno ono što održava u životu biznis Aca Đukanovića. To je bilo nezamislivo u Crnoj Gori do prije nekoliko mjeseci, dakle potpuno nezamislivo, kako u krugovima običnih građana, tako i u tim, na kažem, krugovima koji su njima bliski, jer je jednostavno bilo nezamislivo da neko smije na taj način da se smije onome što radi režim i da ostane bez bilo kakvih posljedica, pa čak i da vam kažem tako da mu ostane glava na ramenima. I to je nešto što ćemo mi svakako nastaviti da radimo, i ili će taj režim pokazati svoju pravu prirodu ili će jednostavno sve veći broj građana shvatati da mi smijemo i možemo, i ako mi možemo i ako i dalje nam se ništa ne dešava, da mogu i smiju oni. Ako ništa drugo, onda da pruže makar pasivan otpor. Ako ne, da izađu na ulicu, onda da pokušaju da uspore taj sistem, da koče odluke iznutra, da se ne pojave na poslu ili kada dođu na taj posao, da ne donesu onakvu odluku kakvu želi njihov pretpostavljeni, ili da je jednostavno ne pošalju na vrijeme, ili bilo koji drugi način da iskoriste. Oni ne moraju biti heroji, ali oni svakoga dana mogu pomalo usporavati i kočiti taj sistem i mogu otežavati režimu da vrši takvu kontrolu nad svojim podanicima, jer to smo nažalost u ovom trenutku mi, upravo zbog tog straha i ekonomske zavisnosti od centara moći. Ali ja sam sasvim sigurna da će protesti pomoći da mi zaista postanemo i građani koji zahtijevaju svoje prava.
Gospodine Dakiću, u kojoj meri strah od represalija, od otpuštanja, od maltretiranja na poslu sprečava ljude da se pridruže protestima?
Institucije sistema imaju tu moć da zabrane, u stvari ono što znamo da su u mnogim institucijama zaposlenici dobili direktivu usmenu, nema ništa pismeno što možemo dokazati, da se ne priključuju protestima, u suprotnom će imati posljedice. Možemo zamisliti kakve su to posljedice, posebno kada ljudi zavise financijski od tih institucija, ali ne samo ljudi u institucijama, nego čak i one firme na koje institucije mogu uticati, također su zastrašeni. Veliki broj ljudi podržava ovo kupljanje i šetnje, međutim još uvijek se sporo uključuju novi ljudi, ali vidimo da taj neki, da kažem, led puca i da ljudi sa osmijehom gledaju ove šetače kada prolaze, mašu im, pozdravljaju. Ja vjerujem da će vremenom ljudi shvatiti da nemaju razloga da se plaše, i što je više ljudi, to je manje razloga za strah.
I na kraju da vas i ovo upitam, vjerujete li da ovi vaši protesti, da ove šetnje neće biti uzaludne? Mogu li one bar malo promijeniti vlast i prisiliti je da povede više računa o zahtjevima građana? Gospođo Čalović.
Pa evo, mi vidimo da je promjena već počela. Dakle, mi već imamo vladu sa najkraćim mandatom u istoriji. Najavljuju se vanredni parlamentarni izbori i mi znamo da će se to desiti u septembru mjesecu. Koliku promjenu će ovo donijeti, to će zavisiti od mnogih drugih aktera, ne samo nas i ne samo građana koji izlaze na proteste, nego i da li imamo političku alternativu ili ne. Ali ono što je sasvim sigurno, mi promjene već osjećamo, jer vidimo da vlada se ustručava da uvede neke nove poreze, vlada usporava maksimalno neke nepopularne odluke i da na taj način pokušala da je to koliko toliko smanji neki pritisak na građane koji je izvjestan, nadajući se da će onda vjerojatno na izborima dobiti neku podršku da će ovo stati. Međutim, ovo neće stati. Nama je potpuno svejedno da li će novi premijer da bude neka nova figura kao što je to bio Igor Lukšić, neka nova lutka organizovanog kriminala, ili će se vratiti Milo Đukanović koji faktički donosi odluke, ili će postaviti pak nekoga sasvim trećega. Nama je to potpuno svejedno, sve do onoga trenutka dok u toj vlasti bude pojedinaca koji rade za organizovani kriminal, koji ćute na korupciju, koji neće da se bave vraćanjem pokradenog novca u budžet, mi ćemo istrajati u ovome otporu.
Gospodine Dakiću, vjerujete li da će ovi protesti u Banja Luci uticati na to da Republika Srpska ili bar grad Banja Luka dobije bolju vlast koja će više raditi u interesu građana?
Pa ja prije svega očekujem da će ovaj grad i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina dobiti bolje građane. U stvari građane koji će shvatiti da posjeduju snagu i političku snagu da djeluju i vrše pritisak na vlast između izbora i da ne vide sebe samo kao politički faktor na samim izborima svake dvije ili četiri godine. Mi već vidimo promjene koje su uzrokovane ovim šetnjama. Prije svega, vladajuća stranka u Banja Luci je odustala od najavljenog kandidata za gradonačelnika i promijenila je kandidata. Mi vidimo i poboljšanje transparentnosti i informisanja građana u procedurama donošenja odluka na lokalnom nivou. Mi primjećujemo strah, u stvari, što je veoma bitno, ljudi u institucijama od građanskog neposluha. To je veoma bitno što je već do sada postignuto. Međutim, može se mnogo postići. Kolike će promjene biti, stvarno teško je prognozirati i pokazat će naredni mjeseci. Znači, oktobar je jedan od tih testova kada će se to uraditi kroz izbore. Međutim, ono što je namjera ovih ljudi, koliko sam vidio, jeste da se i nakon izbora nastavi sa praćenjem rada institucija i reagovanja na loše odluke institucija koje mi kao građani plaćamo da rade u javnom interesu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Čalović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Dakiću.
Hvala vama i Vanji, naravno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vanja Ćalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločini kazne.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo: Radovan Karadžić oslobođen po prvoj tački optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština na početku rata 1992. godine, ali ne i za genocid u Srebrenici i ostale zločine koji mu se stavljaju na teret.
Ne postoje dokazi da su te akcije došle do nivoa na kojem bi razumni prosuditelj o činjenicama mogao doći do zaključka da su počinjeni sa namjerom da se bosanski muslimani i ili bosanski Hrvati kao takvi unište u cijelosti ili djelomično.
Žrtve progona i mučenja ostale su iznenađene ovakvom odlukom haških sudaca.
A jel to ti opštine nisu postojale, ti ljudi nisu postojali? Jel to samo gledamo Srebrenicu kao pojedin, a što ćemo za 92.
Kakve i kolike kazne čekaju svjedoke koji u Bosni i Hercegovini ne žele svjedočiti?
Može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu do 30.000 konvertibilnih maraka. Ako i poslije toga odbije da svjedoči, može biti zatvoren.
Potomci Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije za vrijeme Drugog svjetskog rata, podnijeli su zahtjev za povrat njegove imovine.
Tražimo gradu u Nemanjinoj ulici, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije, celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici.
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Sudsko vijeće Haškog tribunala oslobodilo je bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića po prvoj tački optužnice za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština na početku rata 1992. godine, dok po drugih još 10 treba odgovarati. Za genocid u Srebrenici i ostale zločine koji mu se stavljaju na teret, suđenje se nastavlja. Podsjećamo na sudsku odluku, odbačenu optužbu tužilaštva, kao i na neka svjedočenja zbog kojih će ostati kontraverze u vezi genocida u Bosni i Hercegovini. Goran Jungwirth.
Karadžić će i dalje morati odgovarati haškoj pravdi, no ne i za genocidnu namjeru vodstva bosanskih Srba da uništi dio ili grupu građana bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u prvoj godini rata 92. Podsjetimo, tužiteljstvo je u prvoj optužnici teretilo Karadžića za genocidnu namjeru u 41. općini, da bi broj bio smanjen zbog što bržeg procesuiranja, prvo na 27, a na kraju na samo 7 općina: Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik. Ostali su u optužnici kao ogledni primjeri u kojima su zločini dosegli razmjere genocida. No ne i za haške suce koji su po toj točki oslobodili Karadžića. Objašnjenje je pročitao predsjedavajući sudac Ogon Kwon riječima sudskog prevoditelja.
Razmotrivši ukupni korpus dokaza koji stoje pred ovim raspravnim vijećem u vezi sa ubijanjem, nanošenjem teških tjelesnih ili duševnih ozljeda, prisilnim premještanjem i nametanjem uslova života na bosanske muslimane i ili bosanske Hrvate u zatočeničkim objektima u općinama, vijeće zaključuje da ne postoje dokazi da su te akcije došle do nivoa na kojem bi razumni prosuditelj u činjenicama mogao doći do zaključka da su počinjeni sa namjerom da se bosanski muslimani i ili bosanski Hrvati kao takvi unište u cijelosti ili djelomično.
Unatoč odluci o oslobađanju po prvoj točki optužnice, ostala su mnoga svjedočenja o ubijanju tisuća ljudi, kao i o sistematskom silovanju te zlostavljanju civila u brojnim manjim ili većim logorima. Nakon što je na polovici suđenja Karadžić zatražio oslobađanje, tužitelj Alan Tiger je u odgovoru na taj zahtjev podsjetio na masovna ubijanja na području Zvornika.
Početkom juna nekoliko tisuća muslimana iz različitih sela stjerani su na područje Bijelog potoka. Otprilike 750 muškaraca odvojeno je od žena i djece. Žene i djeca su poslani autobusima i prognani, a muškarci su zatočeni u školi u Karakaju gdje ih je 160 otprilike ubijeno. Još 190 ih je odvedeno u klaonicu i tamo ubijeno. Općenito, kada je riječ o Gerovoj klaonici, ona je otvoreno funkcionirala kao mjesto pogubljenja i sabirni centar za stotine pobijenih muslimana.
Modus operandi srpskih snaga, primijenjen u Zvorniku 92. godine, istovjetan je onom u Prijedoru, a kasnije i u Srebrenici, za koju će Karadžić ipak odgovarati po optužbi za genocid. Prema podacima istraživačko-dokumentacijskog centra, u Prijedoru je tijekom rata ubijeno ili nestalo preko 4000 bošnjačkih civila, što ga svrstava po broju žrtava u odnosu na ukupan broj stanovnika odmah iza Srebrenice. Tijekom izvođenja dokaza tužiteljstva, više je svjedoka dalo iskaz o organiziranom ubijanju i brutalnom iživljavanju nad prijedorskim zatočenicima u logoru Omarska, među ostalim i bivši logoraš Nusret Sivac.
Veliki broj ljudi dovedenih s brda ubijeni su prilikom tog, kako su stražari zvali, prijema u logor. Burho i Mujo su sa grupom logoraša pred kraj dana izvoženi i sa vatrogasnim šmrkovima su pokušavali da uklone tragovi nasilja na tom zidu koji su ostajali.
Za ubijanje na Koričanskim stijenama više od 200 muškaraca, masovnom pogubljenju vojno sposobnih kakva su se događala i 3 godine nakon toga u Srebrenici, protekli tjedan su osuđeni na sudu Bosne i Hercegovine trojica pripadnika interventnog voda Prijedorske policije bosanskih Srba. A prije 9 godina taj organizirani zločin je na Haškom sudu priznao i njihov kolega Darko Mrđa.
Uradio sam to zato što mi je naređeno da to uradim. Moj komandir, koji inače uživao veliki autoritet i strahopoštovanje, bio je prisutan i lično izdavao ta naređenja.
Budući da su suci odbili Karadžićev zahtjev za oslobađanjem po svim točkama optužnice, oslobodivši ga samo po jednoj, on će na jesen krenuti s izvođenjem obrane koju zastupa sam, kako bi se odbranio od preostalih 10. Suđenje će se tako nastaviti 16. listopada ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Zabilježili smo i reakcije žrtava koje su bile iznenađene i zatečene ovakvom odlukom haških sudaca. Reakcije prenosi Dženana Halimović.
Odluka da ostane optužnica samo za genocid u Srebrenici u najmanju ruku je čudna, smatra Šuhra Sinanović, predsjednica udruženja Žene Podrinja.
Znate li vi da je 2081 nestali iz Bratunca u Srebrenici 11. jula? 475 ljudi iz Vrnika, preko 1000 ljudi iz Vlasenci. Pa jel to ti opštine nisu postojale, jel ti ljudi nisu postojali? Jel to samo gledamo Srebrenicu kao pojedinku? A šta ćemo za 92. Pa Bože dragi mali, pravdi na ovom svijetu.
Predsjednik udruženja logoraša iz Bratunca Sakib Ahmetović razočaran je ovim obrazloženjem, te podsjeća kako već godinama pokušavaju dokazati da je na bratunačkom području učinjen genocid.
Etničko čišćenje nenaoružanih ljudi, iscjeljivanje njihovih kuća, pljačkanje, paljenje, ubijanje bez ikakve krivice samo zato što nosiš to ime, ja ne znam koji je element da nije genocid.
Optužbe za genocid Karadžić je oslobođen iz opštine Prijedor, Sanski most i Ključ. Upravo je i najviše primjera i svjedočenja o zvjerskim zločinima i ubistvima dato upravo na suđenju u tribunalu kroz razne predmete koji su obuhvatali najstrašnije torture u logorima Omarska, Kera Termi Trnopolje, te protjerivanje i ubistva širom Prijedora i okoline. Upravo zbog razmjera zločina na ovom području, neshvatljivo je da se tribunal pravda nedostatkom dokaza, smatra bivši logoraš iz Sanskog mosta Murat Tahirović.
Još jednom smo razočarani, nažalost, u poziciji, pogotovo u kojoj sam ja, koji dolazim se tog dijela prostora koji je doživio preseljavanja preko 100.000 ljudi samo iz tri opštine, kad govorimo o Ključu, Sanskom mostu i Prijedoru, a preko 6.000 ljudi ubijeno sa prostora tih opština. Dolina Sana je bila krvava 92. godine, ali to očito tužilaštvo nije u dovoljnoj mjeri dokazalo.
Ranije su iz optužnice protiv Radovana Karadžića radi skraćenja za progon uklonjene tri općine, Bosanska Krupa, Kalinovik i Kotor Varoš. Osim dokaza koji su u vezi sa ubistvima, tužilaštvo neće prezentirati dokaze o brojnim drugim zločinima počinjenim u zatočeničkim centrima. Član Karadžićevog pravnog tima Goran Petronijević kaže kako je ostalo još 10 tačaka optužnice na što su i računali, te nisu iznenađeni postupkom tribunala.
Očekivali smo naravno da će veće Haškog tribunala imati malo više hrabrosti da odbranu oslobodi obaveze dokazivanja u još nekoliko tačaka za koje također tvrdimo da ih tužilaštvo nije apsolutno ni dotaklo. Za sve ove druge tačke u samoj optužnici, kao što su dve glavne tačke, da kažem, i nama preokupacije u samoj odbrani, a to su tačke koje su vezane za Srebrenicu i Sarajevo, tu smo također optimisti za krajnji ishod postupka.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Šaćir Srebrenica kaže kako će se zajedno sa ostalim udruženjima žrtava žaliti na ovakvu odluku suda.
To je neshvatljivo da Haški tribunal je donio ovakvu odluku. Pokušat ćemo organizacije udruženja žrtava da stupimo u kontakt sa tužilaštvom, da pokušamo s njima vidjeti može li se šta uraditi da se žalimo na taj postupak Haškog suda.
Tribunal je ponovo povrijedio žrtve, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Žrtve su nezadovoljne i kako onda može doći do olakšanja za patnje i kako može doći do pomirenja kad pravda u potpunosti nije zadovoljena. To je strašno jer znamo koliko je dokaza kako, šta je bilo u Bratuncu, šta je bilo u Foči, toliko tih presuda da nije bilo dokaza. Ja ne znam da li je zbilja krivica tužiteljstva, to je za mene vrlo suspektno, ali u svakom slučaju činjenica da i sam Višegrad nije uvršten u red opština kojima se događa genocid govori da i tribunal na jedan suptilniji način negira genocid.
Tako je u ovom slučaju jedino Srebrenica ostala kao mjesto na kome je prema tribunalu počinjen i dokaziv genocid. Hiljade žrtava progona, silovanja i ubistava širom Bosne i Hercegovine ne spadaju u ovu kategoriju, navodi Haški sud, iako je samo u slučaju Prijedorske regije donio čak 14 presuda sa osudama u rasponu od 3 do 40 godina zatvora. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini samo je jedan svjedok kažnjen novčanom i zatvorskom kaznom zbog odbijanja da svjedoči, dok su u drugim slučajevima sud je zaključio da uprkos odbijanju da daju iskaz, svjedoci ne moraju biti kažnjeni. Istovremeno pojedini advokati upozoravaju i da neki od svjedoka daju lažne iskaze. Priča Dženane Karabegović.
Kantonalni sud u Mostaru jedini je u Bosni i Hercegovini kaznio svjedoka zbog odbijanja svjedočenja na suđenjima za ratne zločine. Kažnjen je Hasan Burić zbog odbijanja da svjedoči na suđenju četvorici bivših pripadnika vojne policije Hrvatskog vijeća obrane koji su optuženi u slučaju Vranica. Mladen Jurišić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru, o ovom slučaju kaže.
On je pozvan kao svjedok tužiteljstva. Jednostavno je došao na suđenje i rekao ja neću da svjedočim. I nije dao nikakve razloge zašto neće da svjedoči, tako da bio sam prinuđen da svjedoka kaznim novčano, jer Zakon o kaznenom postupku predviđa da svjedok koji odbije da svjedoči bez nekog razumnog razloga može biti kažnjen. I nakon što sam mu izrekao novčanu kaznu, on je i dalje odbijao da svjedoči i onda Zakon o kaznenom postupku kaže da se takav svjedok može i staviti u zatvor. Tako da sam ja i potegao i tu mjeru, izrekao zatvorsku mjeru koja može traje trajati najduže mjesec dana, odnosno dok svjedok ne pristane da svjedoči. On je čak bio isproveden u zatvor u Mostaru, no međutim sutra dan se valjda presabroj javio da hoće da svjedoči i onda je svjedočio, sud je ukinuo zatvorsku kaznu i tako je to završilo.
Sudovi u Bosni i Hercegovini vrlo rijetko koriste mogućnost kažnjavanja svjedoka uprkos postojanju zakonskih odredbi za kažnjavanje lica koja nisu dala valjane razloge zbog čega odbijaju svjedočiti. Osim mostarskog, svjedoci su odbijali da svjedoče i u sudu u istočnom Sarajevu. Zbog toga se nameće pitanje šta je razlog zbog kojeg svjedoci odustaju da svjedoče tokom suđenja. Mirza Hukeljić, tužilac u odjeljenju za ratne zločine okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu, to ovako komentariše.
Razlozi za odbijanje svjedočenja su vjerovatno različiti, ima ih jako mnogo. Tužilaštvo do sada nije imalo priliku da mu se jedan svjedok požali da je primio bilo kakve prijetnje, tako da o tome možemo samo nagađati. Vjerovatno tu ima i drugih razloga u koja tužilaštvo ne može ulaziti, budući da ti svjedoci nikada nisu prijavili tužilaštvu koji su to razlozi zbog kojih odbijaju svjedočenje.
Svaki svjedok u predmetima za ratne zločine ima pravo da bude zaštićen, no to se baš i nije pokazalo adekvatnim kada je riječ o suđenjima koja se vode pred okružnim, kantonalnim ili entitetskim sudovima. Razlog je njihova neopremljenost, pa se zbog toga vrlo često dešava da u hodnicima suđenje zajedno čekaju i svjedoci tužilaštva i zaštićeni svjedoci. Prema riječima Fatime Fazlić, predstavnice Prijedorskog udruženja Izvor, to je jedan od razloga zbog kojeg od suđenja odustaju ne samo zaštićeni, već i svjedoci koji to nisu.
Od prvog koraka pozivnice su oni izloženi javnošću. Nama su se obraćali takvi svjedoci već duže vremena i evo mi smo pokušavali da im pružimo informaciju na način na koji mogu koliko toliko biti zaštićeni, međutim toga nema. A pogotovo kada se vraćaju iz sudnice, ti svjedoci izlazeći iz zgrade suda, oni su prepušteni ulici.
I na sudu Bosne i Hercegovine bilo je slučajeva kada su svjedoci odustajali od svjedočenja, no nisu kažnjavani. Aida Delić-Volaš, predstavnica službe za informisanje te pravosudne institucije, navodi za naš program koji su kazne u ovim slučajevima propisane zakonom.
Članom 268 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine propisano je da ukoliko svjedok odbije da svjedoči bez opravdanog razloga i nakon upozorenja na posljedice, može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu do 30.000 konvertibilnih maraka. Ako i poslije toga odbije da svjedoči, može biti zatvoren. Zatvor traje dok svjedok ne pristane da svjedoči ili dok njegovo svjedočenje ne postane nepotrebno ili dok se krivični postupak ne završi, ali najduže 30 dana.
I dok se pojedina tužilaštva i odbrane optuženih suočavaju sa problemom odustajanja svjedoka od svjedočenja, banjalučki advokat Milan Romanić, koji pred sudom BiH radi na odbrani optuženih za ratne zločine, tvrdi kako pojedini svjedoci daju i lažne iskaze. Navodi i primjer.
Konkretno u predmetu protiv optuženog Kličkovića, Deljače i Ostojića, ja sam prijavio za davanje lažnog iskaza Marčeta Zdravka, koji je bio načelnik brigade i čiji iskaz sud nije prihvatio, jer sud je rekao u prvostepenoj presudi da je svjedok Marčeta Zdravko dao lažan iskaz u cilju izbjegavanja vlastite odgovornosti. Na tom suđenju je bio prisutan tužilac je dobio moju pismenu krivičnu prijavu, ali koliko je meni poznato još ništa nije preduzeo.
Ponovo Mirza Hukeljić, tužilac u odjeljenju za ratne zločine okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.
Ukoliko postoji osnov sumnje da je neko lažno svjedočio, odnosno da je dao iskaz koji nije istinit, trebalo bi pokrenuti odvojeni predmet u kojem bi se onda dokazivalo da je takav iskaz lažan, odnosno da činjenice koje su iznešene u tom iskazu ne odgovaraju istini.
Jedan od problema je i to što se državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina, koja je trebala da poboljša položaj svjedoka, ne primjenjuje. Jedna od preporuka OSCE-a prije nekoliko godina bila je da entitetske vlasti moraju obezbijediti novac i tehnička sredstva kako bi se uspostavio sistem zaštite svjedoka u sudnici, ali i to da se ozbiljnije pozabave ispitivanjem i postojanjem prijetnji koje se upućuju svjedocima. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
I u narednoj priči ćemo o pravima žrtava posljednjeg rata. Bosna i Hercegovina mora što prije usvojiti strategiju tranzicijske pravde i osigurati njenu rodnu osjetljivost, tvrdi se u izvještaju Holandske organizacije za zaštitu ljudskih prava Impunity Watch. Žene žrtve rata su diskriminisane, ali i muškarci koji su bili u logorima. BH zakonodavstvo nije prilagođeno međunarodnim standardima, a postojeći zakoni ne nude ženama i muškarcima jednake mogućnosti za ostvarivanje prava. Slušamo Aidu Đugum.
Žene žrtve rata imaju brojne probleme u ostvarivanju prava. Osim žrtava ratnog silovanja, u teškoj poziciji su žene koje traže svoje najmilije, sve žene koje žive u ruralnim područjima i siromaštvu, povratnice bez posla, navedeno je u izvještaju Impunity Watcha. Najveća razlika između žena i muškaraca je očita u segmentu reparacija, kaže glavna analitičarka ove organizacije Maja Šaštarić.
Što se zakonodavstva tiče, logoraši uopće nisu priznati kao kategorija. Bivši logoraši su većina muškarci. Znači, bez obzira kad govorimo o rodnoj perspektivi, moramo se osvrnuti na njih koji su najčešće žrtve torture, isto tako postoji žrtve ratnog silovanja, muškarci o kojima se ne govori. Svi oni imaju potrebu prvo da ih se prizna zakonom kao kategoriju žrtava, drugo da im se data na tu nekakvu naknadu. Međutim, to trenutno nije slučaj. Što se tiče žena žrtava ratnog silovanja i općenito žrtava ratnog silovanja, znači i žena i muškaraca, one su priznate kao takve samo u federaciji. Što je opet alarmantna situacija, zato što u RS-u moraju dokazivati 60% invaliditeta, kako će to dokazati ako ste žrtva silovanja 20 godina nakon, to je teško. Što se tiče obitelji nestalih, problem je upravo u činjenici da fond za nestale nikad nije uspostavljen.
Nevladina organizacija Medika već 18 godina pruža psihosocijalnu i medicinsku podršku žrtvama ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture. Direktorica Medike Sabiha Haskić-Husić kaže da država ima neozbiljan pristup prema žrtvama.
Uvijek je jako teško njihovo psihološko stanje. Nažalost, i 20 godina mnoge od njih, 20 godina poslije, mnoge od njih nisu uspjeli da razrade svoja traumatska iskustva, da ih integrišu i daju jedno novo značenje da bi sa novim snagama nastavile dalje. Opet kažem, zbog različitih resursa i pristupa, ali i zbog jednog neozbiljnog odnosa države prema žrtvama. U posljednje vrijeme radimo i sa muškarcima koji su bili u logorima, ali tokom rada u grupi mi dolazimo do spoznaje, odnosno oni dobijaju priliku da prvi put progovori o seksualnom zlostavljanju tokom logora.
Bivši logoraši u Bosni i Hercegovini nisu priznati u društvu, kaže Anđelko Kvesić, predsjednik Hrvatske udruge logoraša kantona Srednja Bosna.
Koliko smo prepoznati u društvu, govori podatak da nas nema čak ni na spisku, dakle nismo ni na papiru, a da ne govorim u zakonu. Ako vam kažem da još uvijek nema definicije šta je logor, šta je logoraš, a da ne govorim onda o pravima. Logoraš nema pravo ni na kakvu naknadu, dakle čak ni na zdravstvenu zaštitu. I zbog toga poneki govore da bi im bilo bolje da ih vrate u zatvore, jer bi im tamo prema standardima bila osigurana hrana, bio osiguran smještaj, bila osigurana zdravstvena zaštita, što u civilnom društvu sada nema.
I u segmentu zaštite svjedoka pred sudovima nije urađeno dovoljno da žrtve bez bojazni svjedoče. Iako u sudu BiH postoje razni načini zaštite svjedoka, to nije slučaj pred entitetskim sudovima. Provedbom strategije za rad na predmetima ratnih zločina, sud BiH je prebacio oko 250 predmeta entitetskom pravosuđu i već postoje određeni problemi, kaže sutkinja suda BiH Minka Kreho.
To je propust zakona i zakona o krivičnom postupku i zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, jer samo jedna kategorija zaštićenih svjedoka je zbilja zaštićena, odnosno odbrana nikada ne saznaje njihov identitet. Ovo drugo trebalo bi barem da stoji negdje u jednom od ova dva zakona da se svjedok koji dobiva zaštitu upoznaje s tim, ako ništa, pred suđenje barem 10 dana pred svjedočenje na glavnom pretresu.
Zbog raskoraka u zakonodavstvu trpe civilne žrtve rata, koje su većinom žene i bivši ratni veterani, uglavnom muškarci. Bosna i Hercegovina treba što prije usvojiti strategiju tranzicijske pravde. Impunity Watch predlaže da pravosudne institucije zaposle više žena, da daju prioritet procesuiranju ratnih zločina silovanja i ostalih oblika ratnog seksualnog nasilja. Analitičarka Impunity Watcha Maja Šaštarić.
Najveći problem je što zakonodavstvo nije harmonizirano i što praktički u svakoj sredini, odnosno na svakom sudu, vrijede nekakvi drugi zakoni.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U znak sjećanja na genocid u Srebrenici jula 1995. godine kao i širenja poruke mira, kreirano je umjetničko djelo simboličnog naziva Cvijet Srebrenice. Riječ je o filigranskom cvijetu u srebru koji će se prodavati u Bosni i Hercegovini i svijetu, a dio novca od prodaje usmjerit će se na projekt unapređenje života u Srebrenici. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Priča o unikatnom mrežastom cvijetu od srebrne žice puna je simbolike, navodi autor djela Cvijet Srebrenice Mensur Bektić.
Cvijet je urađen u tehnici filigranog srebra zato što je Srebrenica i dobila ime po srebru. Srebrna ruda se vadila još u vrijeme starih Grka, zatim Rimljana i u neko novije vrijeme i kovao se srebrni novac. Tako da sam i ja tu našu tradiciju u kulturu želio da ovjekovječim.
Svaki cvijet ima certifikat, broj i datum, te se proizvodi u serijama od 8372 komada, koliki je i broj žrtava srebreničke tragedije.
Želja je bila moja da prvo majke Srebrenice rade taj cvijet i da tu emociju koju drže da prenesu kroz prste na cvijet i svaki onaj koga nosi da dijeli sa njima to. No međutim, te su majke već u nekim zrelim godinama. To je tehnika koja iziskuje dobar vid i strpljenje. Mi ćemo nastojati da naše mlade, prvenstveno iz Srebrenice, da ih obučimo tehnici izrade filigran da sebi obezbijede egzistenciju.
Cvijet Srebrenice je simbol patnji i umiranja Srebreničana, ali je i pokazatelj puta kojim se može i treba ići, ističe psiholog Ismet Dizdarević.
Te oči koje proizilaze iz cvijeta, koje nam govore, one nisu zatvorile. Oči žrtve će zatvoriti kad pravda pobjedi. To znači, oči nas opominju i nam govore da trebamo da tražimo da oni koji su izvršili taj zločin da budu pravedno kažnjeni.
Rad u srebru, propraćen drugim materijalima i odabrani simbol cvijeta, suština je koja spaja dva vida duhovnog i tjelesnog života, kaže profesor sa Likovne akademije u Sarajevu Čazim Hadžimejlić.
Može svakako doprinijeti da i Bosna ima neke svoje simbole mimo ovoga simbola kroz taj vid zanatskog umjetničkog djelovanja i rada.
Kreiranje ovog umjetničkog djela prati osnivanje fondacije Cvijet Srebrenice, koja će dio sredstava od prodaje cvijeta usmjeriti na projekte obrazovanja, zapošljavanja i održivog povratka u Srebrenicu, ističe autor Mensur Bektić.
Cvijet je pun simbolike, cvijet je pun emocija, cvijet je pun ljubavi i želja mi je da tu ljubav podijelimo s nekim drugim koji će suosjećati zajedno sa nama.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Potomci Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije u vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, podnijeli su zahtjev Agenciji za restituciju za povrat njegove imovine. Da bi bila donijeta takva odluka o konfiskovanoj imovini, on bi morao biti rehabilitovan. Tako da bi uz proces rehabilitacije Draže Mihajlovića to bio drugi proces ove vrste u Srbiji. Slušamo Branko Mihajlović.
Aleksandar Nedić, praunuk generala Milana Nedića, kaže da potomci već godinama pokušavaju da dođu do njegovih posmrtnih ostataka i ostvare pravo na nasljedstvo iz njegovog testamenta.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici. Tražimo nadoknadu za 5 knjiga koje je general Nedić izdao. Testament je pisan rukom, originalan je, overen je. Mi sa te imovine čak i ne nadamo da ćemo dobiti.
Zanimljivo je da kao što su istoričari i javnost podeljeni oko ocjene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podjela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vrijeme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora, drugi da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregrš takvih presuda. Za naš program on kaže da se konfiskovana imovina može vratiti samo ako se prethodno donese odluka o rehabilitaciji.
On mora biti rehabilitovan. Znači, ta odluka o konfiskaciji mora biti poništena. Ne može drugačije. I mora da postoji ta odluka da je on proglašen za narodnog neprijatelja. Da će se rehabilitovan, neće, to je drugo pitanje. Ja bih ga kao sudija rehabilitovao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi.
Jedan od argumenata na koji se pozivaju zagovornici Nedićeve i ostalih rehabilitacija jeste odluka da se pripadnicima mađarskih Hortijevih jedinica kojima nije dokazan zločin poništi odluka o oduzimanju imovine. Političar Žarko Korać.
U
slučaju Mađara pod pritiskom Mađarske države napravljena jedna formulacija koja glasi ovako. Sud u suštini mora da dokaže, odnosno demonstrira da je taj pripadnik okupacione nemačke vojske, znači Hortijeve vojske u Drugom svjetskom ratu u Bačkoj, počinio neko krivično delo da bi ostala odluka da je njemu konfiskovana imovina. Moram da kažem da, da to nije baš ista stvar kao u slučaju Nedića. Nedić je suđen ad hominem, znači njegova lična uloga nije sporna kao predsjednika okupacione vlade.
Žarko Korać kaže da se u Srbiji dešava proces revizije istorije koji je nezamisliv u današnjoj Evropi, koja jasno baštini antifašizam.
Da kažemo da je on potpuno analogan onome što je bio maršal Petain u Francuskoj i što je bio Quisling u Norveškoj. I Petain i Quisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, tražili da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu. Dakle, samo mi smatramo da te presude koje se tiču kolaboracije nemaju nikakav značaj. Sve ovo je zbog toga što u Srbiji ne postoji javna svrsishodna rasprava o tome šta je bila 41. godina i šta je period okupacije, i da stvar bude još gora, ljudi koji su na vlasti u Srbiji se ne izjašnjavaju.
Pored Milana Nedića, u Srbiji je u toku i pokušaj rehabilitacije četničkog vođe Draže Mihajlovića. S obzirom na nedavnu prošlost iz 90-ih, u kojoj su počinjeni najstrašniji zločini i pripremani i revizijom događaja iz prošlosti, priča o rehabilitaciji, direktnoj u slučaju Mihajlovića i indirektnoj u slučaju potraživanja Nedićeve imovine, priča je mnogo više o savremenoj Srbiji nego o njenoj neraščićenoj prošlosti.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koji zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete slušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enis Hrničić i Žana Kovačević.